Tractatus quadragesimo secundus. Item alius de iunio quadragesime. Predicaturus vobis delectissimi, sacratissimum maximumque iunium. Quo aptius utar exordio? Quam ut verbis apostoli, in quo Christus loquebatur, incipiam? Dicamque quod lectum est, ecce nunc tempus acceptum, ecce nunc dies salutis. Quam vis enim nulla sint tempora, quae divinis non sint plenum uneribus, et semper nobis ad misericordiam Dei per ipsius gratiam praestetur accessus, nunc tamen omnium mentes maiore studio ad spiritales profectus moveri, et ampliora fiducia oportet animari, quando ad universa pietatis officia, illius nos diei in quo redempti sumus recursus invitat. Ut excellens super omnia passionis dominici sacramentum, purificatis et corporibus et animis celebremus. Debebatur quidem tantis mysteriis ita incessabilis devotio, et continuata reverentia, ut tales permaneremus in conspectu Dei, quales nos in ipso pascali festo dignum est inveniri. Sed quia haec fortitudo paucorum est, et dum carnis fragilitati austerior observantia relaxatur, dumque per varias actiones vitae huius solicitudo distenditur, necesse est de mundano pulvere etiam religiosa corda sordescere. Magna divina institutionis salubritate provisum est, ut ad reparanda mensium puritatem quadraginta nobis dierum exercitatio mederetur, in quibus aliorum temporum culpas et pia opera redimerent, et iunia casta decoquerent.